ቅዱስ አባና ለሰሪካና ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝጸውዕዎ ናይ መላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ፍሉይስ ኣልሳይ ሲኖዶስ ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ምስ ኩነት ኣስፈቶ ወንጌል ዝተኣሳሰረ ናይ ስድራ ቤት ሓዋርያ ግብረነልዎ ብድሆታት ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ከም እተኻየደ ክዝከርን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ልሙድ ዕለት 11 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘቕረቦ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ስድራ ቤትን ህወት ስድራ ቤት ጉዳይ ዘማእከለ ሓድሽ ተኸታታሊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣበጊሶም እቲ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ብዘይ ንፅገት ሓሳብካ ብናይ ምግላፅ ብምሉእ ናፅነት ዝተመርሐ ኮይኑ ነቲ ኣብ ሕቶ ዘይኣቱ ክፍሊ ዓንቀፀ እምነት ዝኾነ መሰረታዊ ሓቅነት ምስጢረ ተኽሊል ምሉእን ፍጹምን ምኽባር ዝተነብሮ እዩ እንክብሉ ገሊፆም መላእ መራኸቢ ብዙሓን እቲ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ካብ ምጅማሩ ክሳብ ብፍጻሜኡ ብምክትታል ከምቲ እቲ ሲኖዶስ ዝኾኖን ዝበሎን ዘይኮነስ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ርድኢትን ኣመራኻኽታን ዝተመርኮዘ ልክዕ ከም ናይ ሓደ ክስተት ዜናን ጸብጻብ ፍጻሜታት ገይሩ ዘገባ ክህበሉ ከም እተራእየ ቅዱስ ኣቦና ጠቒሶም ብፍላይ ድማ ነቲ ሲኖዶስ ልክዕ ብክልተ ማለት ሰጓምን ዓቀባውን ብዝብል ስነ ሓሳብ ብምክፍፋል ብምግናን እቲ ዝተኻየደ ሲኖዶሳዊ ዘተ ልክዕ ከም ሓደ ናይ ህዝባዊ ባይቶ ፖለቲካዊ ክትዕ ተምሳል ኮይኑ ተገሊጹ እዩ። እዚ ድማ መራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባ ቋንቋ ንባህልን ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ርድኢት ክሳብ ክንደይ ድሩት ምዃኑ ከም ዘረጋግጽ ቅዱስነቶም ኣብ ዘቕረቦ ናይ ዕለተ ርቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ገሊፆም ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ዝተነብረ ቅድመ ፍርድታት ከም ድላይካ ጠማዚዝካ ምግላፅን ዝተኸተለ ፈነው መራኸቢ ብዙሓን እቲ ሲኖዶስን ዕላማ ኡን ዝዘተየሉ ርእሰ ጉዳይን ትርጉሙ ካብ ዘይምፍላጥ ዝነቐለ ከም ዝመስል እውን ተንቲኖም ነቶም ናይ ሲኖዶስ ኣቦ ብግልጽነትን ብትብዓትን ብነፃነትን ሓሳቦም ከቕርቡን ርእቶኦም ክገልጹን ከምኡ ድማ ብትሕትና ናይ ምስማዕ ንጽናይ ምባልን መንፈስ ክነብሩን እቲ ኩሉ ክብልዎ ዝደልይዎን ኣብ ልባቶም ዘሎ ብትብዓት ክገልጹ ገና ኣብ መኽፈቲ እቲ ሲኖዶስ ሓደራ ኢለዮም እየ። ኣብ ሓደ ሲኖዶሳዊ ከይዲ ፍቓድ እግዚኣብሔርን ድላይ እግዚኣብሔርን ክድለይ እንከሎ ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታ ዘንጸባርቕ ሓሳብ ክቐርብ ንቡር እዩ። ጥራሕ ብትሕትና ንንኻልእ እውንፅን ብምባል መንፈስ ይመራሕ። እዚ ድማ እወታዊ እምበር ኣሉታዊ ኣይኮነን። ስለምንታይ ናይ ሲኖዶስ ጉባኤ መንፈስ ሕውነት እዩ። ንፅገት ዘይነበሮ ብዙሕ ፅን ምባል ዝተነብሮን ሓናፂ እዩ ነይሩ ምስ በሉ ብዚ ኣጋጣሚ ድማ ናይ ሲኖዶስ ኣቦ ብሓቂ ዘርኣይዎ ትሕትናን ሓድነትን ትዕግስትን ብፍላይ ድማ እቲ ብመራኸቢ ብዙሓን ዝበሃል ብዝነበረ ዜና ከይተሻቃሉ እቲ ዘገድስ መሰረተ ሓቂ ምዃኑ ብምምስካሮም ከመስግኖም እፈቱ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ኣብቲ ከይዲ ሲኖዶስ ማንም ዓንቀፀ እምነት ኮነ መሰረታዊ ሓቅነት ምስጢረ ተክሊል ማለት እቲ ዘይፍታሕ ሓድነትን ተኣማንነትን ንህወት ክፉት ምዃንን ዝብል መሰረታዊ ሓቂ ኣብ ሕቶ ከም ዘየተወን እቲ ሲኖዶስ ነዚ ሓቂ እዚ ኣይተንከፈን። ናይ እምነት ሓቂ ትማሊ ሓቂ ሎሚ ሓቂ ፅባሕ እውን ሓቂ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ተንቲኖም እቲ ብብፁእ ካርዲናል ኤርዶ ዝቐረበ ናይ ድሕረ ሲኖዶስ ናይ ዘተ ሰነድን ድሓር እውን ብ4 ቋንቋ ተተርጊሙ ዝቐረበን እቲ ሲኖዶስ ብንኣሽቱ ናይ ዕዮ ጉጅለታት ተመዲቡ ዘካይዶ ዘተ ዘጣመረ ሰነድን ኣብ መዕፀዊ እቲ ሲኖዶስ መልእኽቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይቲ ሲኖዶስ ወግዓዊ ሰነዳት መሰረት እያቶም። ካብዚ ወፃኢ ናይቲ ሲኖዶስ ካልእ ሰነድ ዝበሃል ከምዘየለ ድማ ኣገንዚቦም ኣብቲ ዝተኻይደ ሲኖዶስ ዘይምርርዳእን ብብርትዐ ቃል ሓሳብካ ምግላፅን ከም እተረኣየን ዝገለጹ ቅዱስ ኣቦና እዚ ድማ ነፃነት ይበሃል። መግለፂ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዘሎ ነፃነት እዩ። እቲ ውዕውዕ ሲኖዶስ ድማ እቲ ናይ ኩሉ ነፃነትን ምትእምማንን ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓንቀፀ እምነት ዋሕስ ኣብ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተነብረ ሃዋህው እዩ ኢሎም እቲ ዝተኻየደን ነቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ዝተፀውዐ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ እቲ መላእ ቤተ ክርስቲያንን ኣብኣ ድማ መላእ ህዝበ እግዚኣብሔር ዝፅበይ ቃል ዝህብ ክኸውን ምእንቲ ሲኖዶስ ኩሉ ክጽልን ብፍላይ ድማ ንማርያም ከማዕቁብ ሓደራ ኣቢሎም ሲኖዶስ ህዝባዊ ባይቶ ማለት ከም ዘይኮነ ክስትውዓል ከም ዘተሓሳሰቡ ዝገለጸ ናይ ቅዱስ መንበር ኣስዒቡ ሲኖዶስ መንፈስ ቅዱስ መታን ክሰርሕን መንፈስ ቅዱስ ዝገልጽ መታን ክኸውን ዝተሓለወ ስፍራ እዩ። ልክዕ ከም ሓደ ህዝባዊ ባይቶ ፖለቲካዊ ምግምማዕን ፖለቲካዊ ውዳቤ ዝንበረሉን ዝንጸባረቐሉን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ መንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ክቡኡን ቅንዑን ምስትእንፋስን ናይ ሓሳብ ልውውጥን ምንፅፃርን ዝካየደሉ እዚ ድማ ምእንቲ ረብሓ ስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ዝብል እዩ ቢሎም ነቲ ዘቕረቦ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ በቶም ዓበይቲ ቋንቋታት ፅማሬ መልእኽቱ ድግማ ኣመሓላሊፎም ኣብዚ ንበዓለ ልደት ዘእግዚእና ኣብ እንቀራረበሉ ዘሎና ዘመነ ምፅኣት ሰዓብቲ ወንጌል ምዃንና እንሕድሰሉን እዚ ድማ ፍቕሪ ንገዛእ ርእስኻን ንብጻይካን ቅኑዕ ርክብን ምስ ብጻይ ምድግጋፍን ዝንበሮ ክርስትያናዊ ተስፋ እናዓጥረሉ እዋን ክኸውን ኣተሓሳሲቦም መንእስያትን ሓደስቲ መራዕትን ህሙማንን በታ ዓለት 10 ተሓሳስ እትበዓል ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሎሬቶ ኣማዕቂቦም ሃርዮ ብራኬ ሂቦም ከም እተፋነው ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።